Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Jerv mot kanarifugl, det kunne vel ikke gå. En rekordovergang satt I norsk fotball, og flere kan komme. Ja, faktisk kan et halvt norsk landslag skifte klubb in deadline days omme. Vi har vært vittne til en vanvittig kopi, og straks får vi Champions League-hymne på norsk jord. En boykott lurer I horisonten, og en gigant I fritt fall. Jesus går på vannet, mens Moses I alle fall foreløpig må vente på overgangen til det forjettede land I Skien. Ronaldo tilbake, men hva skjer med Ronaldo? Registreringen gikk I orden, men det var ikke nok. Vi fikk gul kort I en norsk Serie A-debut, og I London var det handshake for alt annet enn peace. Velkommen til TV2s fotballpodcast, Espen Ven.
Tusen takk for det meny.
Det gleder vi oss til, og velkommen til Endre Olav Osnes.
Takk, det jo debutrunden min det.
I TV2s fotballpodcast.
Ja, sånn gjør du. Treffe på den første passningen.
Og det gjorde du. Og en annen debutant, Kristina Paulo Sivertsen, velkommen.
Hjertelig takk for det.
Det litt sånn reunion for oss som har jobbet med fotball-EM for kvinner I sommer, dette her, og sitte I samme rom igjen og glede oss. Og og du jo superladet nå mot alt som skal komme fremover.
Det jeg. Jeg fikk jo aldri sjansen på EM-podcasten.
Nei, så, lot til dem utstyret ligge igjen I England.
Her nå, ja, og få slippe til her nå, det betyr selvfølgelig mye. Det vente bare på å slippe sløs.
Ja, det veldig bra. Vi skal nok en gang...
Det litt tungt å krasje reunionfesten, da.
Nei, men du var jo med.
Ja, du var med, du, da.
Ja, det var jeg jo. Ja. Jeg var ikke
Nei, det var ikke England. Nei, jeg var med. Vi har jo nok en gang lagt ut post I sosiale medier, spurt om innspill fra Folket, #2fotballpod, Kevin Madsen... Vil ha litt elitserie. Tanker om nedre halvdel av elitserien, spør han om. Svake trender hos Odd, Sarpsborg, OFK og til dels Kamma. Alle kan ikke rykke ned, men hvem bør være mest bekymret? Det jo et betimelig spørsmål. Vi var innom toppen av elitserien forrige uke, snakket en del om det. Men det jo to lag som skal ned, I hvert fall, og ett I kvalik. Det ser stygt ut for Kristiansund, Espen. Men... Utenom de så det mange som kan få trøbbel, I hvert fall nå når Jerv slo Lillestrøm og vant en kamp der nede, for det har ikke vært mange seire der nede I det siste.
Nei, hvis vi ser på tabellen så det jo bare 8 poeng fra Sarpsborg på kvalik til Vålinga på sjetteplass. Mm. Og selv om Vålinga nå har sett, ja Vålinga roter seg ikke ned der, det ikke det jeg sier, men hvis de får en nedadgående trend til, så de plutselig der. Strømskots på 7. Plass med 25, men ingen av de nevnt da, men, og Haugesund jo også veldig ustabil, altså... Mm. Det kommer til å bli en veldig, veldig åpen kamp, eller desperat kamp for å unngå å havne nedi der. Mm. Jeg synes egentlig det jeg har sett I det siste, så synes jeg det ser mest bekymringsverdig ut for Sarpsborg og Ålesund. De synes jeg en veldig nedadgående trend. Hamar-kameratene, eller Hamkam. Kameratene.
Jeg føler at det
ja, de det. De jo kamerater, og nå liksom han sjefsbølla tilbake også. Jeg tror de kommer til å klare seg fint, fordi... Det poenget mot Vålinga nå, og det en sånn krigersk innstilling I den gjengen der. Så jeg tror de kommer til å klare seg, men Sarpsborg, Ålesund, jeg tror ikke Sandefjord ut her heller.
Markus Pedersen med comeback der I 1-1 ja. Mot Vålinga. Sarpsborg 6 strake tap, står på 19 poeng. Hamkam har 4 poeng, siste 7 kampene står også på 19, men som du sa, får I hvert fall noen uavgjorte. Odd har 2 poeng, siste 5, 20 poeng. Ålesund har 2 poeng, siste 5. 3 strake tap, står på 21 poeng. Og Sandefjord, som du nevnte, også 21 poeng. 4 poeng, siste 5 kampene. Det mange rundt om I Norge nå som ikke nødvendigvis bekymrer seg for helg til helg, men I hvert fall spent da, på laget sitt.
Ja, det forstår jo det. Godt sånn sett. Altså, det noe som betyr mer for folk enn fotballaget sitt? Det ikke mye. Går rundt og biter negler hele uka før ny helg.
Mm. Og det betyr jo mye å være I Eliteserien nå. Altså, vi sitter jo selv I et mediehus der vi skal ha rettighetene alene igjen neste sesong. Det mye penger inn I bildet, og så det klart at penger betyr ikke alt, men det jo lett å si da, men det viktigere enn noensinne å byte seg fast I toppen her, og det jo klubbene selv også vært klare på, Andrew Olav.
Ja, og det jo... vi gleder oss jo veldig til det her, så det jo... Jeg følger jo Vålinga litt ekstra I øyeblikket, og det jo gledelig å se da, at de spinner litt på momentum, selv om de ikke gikk veien sist. Mm. Så, men Jerv, Kristiansund, vi kan vel... man skal selvfølgelig aldri avskrive, men det ser vrient ut for Jerv da.
Men de fikk en seier nå, slo LSK, som da avga viktige poeng i toppen, har kun tatt ett av de siste seks tilgjengelige poengene, og har måttet se Molde dra litt fra. Bodø Glimt, Rosenborg gjorde jobben i helgen. Kan bli tøft bare å få medalje for Lillestrøm. De vil nok sannsynligvis være fornøyd med sesongen, nesten uansett hvordan det går. Men det er klart at når du er der oppe, så ønsker du å bli værende, men Rosenborg gjør det bra igjen. Jeg må jo beklage, jeg kom i fare for å si Ole Sæter forrige uke. Jeg fikk en konstruktiv tilbakemelding på det. Han heter selvfølgelig Ole Sæter. Ville ikke sagt Ole Gunnar Solskjær, for eksempel. Den æren skal uttales æ, så den må vi bare legge meg helt flat for. Og så er det Bodø-Glimt, som vi skal komme litt inn på etterpå på Champions League også, som bare hamrer på videre. Det er nesten så de driver med en annen idrett, det de driver med oppe i Glimt der. 4-1 borte mot Sarpsborg denne gangen. Og så har de også hentet en rekordspiller til norsk fotball, Albert Grønbæk fra Aarhus. Vi har vel ikke fått en nøyaktig sum, men i hvert fall over 26 millioner kroner. Og da begynner vi å snakke litt om norske penger. Ja. Ikke bare får de pengene, men også bruker de pengene. Og det blir jo veldig spennende.
Ja, og det er jo på tide, føler jeg, at man bruker litt penger. Og nå ser du jo, det betyr jo mye å spille i Eliteserien. Det er jo veldig bra springbrett også, for store ligaer blir jo solgt spillere et bankende kjør, men at man investerer litt sånn, det synes jeg er positivt å se, og jeg tenkte kanskje etter den Roma-sirkuset til Bodø-Glimt at det var begynnelsen på slutten, tenkte jeg, til den oppturen der, men så det har jo motbevist, og at man tør det. Vi satt jo her i en Premier League-podcast og snakket med Hallgeir Kvadsheim fra Luksusfellen, og han snakket om Aston Villa sin pengebruk, som var ganske vill, men at det kan være økonomisk gunstig da, å bruke mye penger også, som fotballklubb, at de tør det. Det viser jo litt hvor breiale og full av selvtillit de har da.
Og det kommer til å skje flere ting også på overgangsmarkedet fremover. Vi kan bare glede oss til Deadline Days som kommer i neste ukene. Det er jo både et overgangsvindu som stenger i Norge og i Europa, henholdsvis 31. august og 1. september. Vi skal ha sending begge de to dagene. Torgeir Børven er tilbake i Vålerenga, redebuterte, som jeg har fått kritikk for før, det ikke er et ord, for det debuterer kan man bare gjøre en gang, men gjorde i hvert fall comeback for Vålerenga i helgen. Og så er det jo, som jeg nevnte i introen, av Moses, som kanskje drar til Odd, kanskje drar han til Ålesund, men han var ved Skien og fikk ikke noen kontrakter. Så foreløpig er han i Tromsø, Espen, men det skal skje mye fremover.
Ja, og de har tatt fram draktnummeret.
Ja.
For Lasse Nordås, som kom fra Glimt, han spilte med nummer 9. Så det er, hva heter han der rørekoppen i England igjen, han som prøvde å skaffe seg klubb på Deadline Day?
Odemwingie,
ja. Det er jo litt sånn Odemwingie over Moses her, når du reiser helt ned til Grenland og sluker deg hjem. Det er blytungt, altså.
Som han kjørte selv, sånn som Odemwingie gjorde når han dukket opp på Loftus Road.
Nei, det er kanskje ikke det, i hvert fall. Da håper jeg ikke har elbil, i hvert fall, for da...
Nei, det får vi se på. Nei, det blir spennende å se fremover. Vi nevnte jo Tromsø og Haugesund som to lag som vi kanskje tror i ferd med å ta det spranget vekk. Haugesund har 3 strake seire, Tromsø har 8 poeng på de siste 4 kampene, så den bunnkampen blir spennende fremover, for det handler om å ikke falle ned til Obos. I Obos har vi også fått et innspill fra Tord, alfakrøllsmiley6098 på Twitter. Hør litt mer snakk om Obos, kanskje. Stjørdalsblink vant mot Stabæk. Sogndal setter press på Hansen og Mjøndal. Brann kruser mot Eliteserien. Og kan Brann gå en hel sesong uten tap? Vi kan jo begynne der, Kristina. Du elsker jo Bergen og alt som har med bergensere å gjøre, men du er litt lei nå etter en måned sammen i fotball-EM.
Ja, fy faen, det har vært mye skarre her, altså.
Ja, det var 17-3-0 i hvert fall på de første 20 for Brann, og da kan man jo gå ubeseiret.
Ja, man kan jo det. Det er ikke noe i veien for det, sier.
Ja, jeg er jo veldig opptatt av kjepphesten min, er jo egentlig at målforskjell viser egentlig hvor bra et fotballag er. Så 58-11, det er jo en enorm målforskjell, da. De har 11 på 20 matcher baklengs. Så det viser jo en soliditet, så... Jeg er imponert over det brandlaget, viser at de ikke bare kan ligge bakpå, men jeg har forøvd veldig mye da, på, på angrepsspill denne sesongen her, så det er rett og slett imponerende det steget de har tatt, og sånn, apropos det vi snakket om, interesse, litt økonomi, sirkus rundt Eliteserien, så skal jo selvfølgelig Brann være der oppe, det er jo en fotballby, helt på høyde med Oslo og
Vålerenga. Det beste fra utlandet. 16 poeng ned til Toa Ranheim, 18 poeng ned til Sandnes Ulf, 10 kamper. De kan nesten tape resten av kampene, Brann, og likevel går det veien. Tøffeste kampen kanskje allerede nå til helgen, borte mot Sogndal. Klokken 4 på lørdag kan vi se på TV2 Play, for dere som har det. De har jo også både Sandnes Ulf, Mjøndal bra. Fredrikstad har de bortekamper mot. De har noen tøffe bortekamper. Åsane, kanskje typisk at tape, det ene tapet kommer mot Åsane, men Sogndal og Tore André Flo, som vår innsender nevnte, vinner 4-0 i Mjøndal. Og Mjøndal-ballongen ser litt ut å være sprukket, Espen. Vi har jo hatt glede av de i toppen av norsk fotball i noen år, men nå, eller glede, noen har kanskje ikke hatt glede av de, men oss nøytrale i hvert fall har vært glede av at en sånn klubb har vært der oppe, men nå ser det ut så det kanskje har stoppet litt opp, de nummer 10 i Obos-ligaen akkurat nå.
Ja, jeg synes den ballongen så fullstendig sprukket og dev ut på forsommeren, ja, når de tapte 1-0 for Kjelsås i cupen. Fikk vi nevnt det også, det er greit når du er fra Oslos tak. Men da var, altså Kjelsås var jo midt på tabellen i PostNord og var mange hakk bedre enn Mjøndalen bare da. Så det spørs jo, Vegard Hansen er jo en institusjon der, men så er jo spørsmålet om den institusjonen skal vedvare eller ikke. Og så igjen da, er det han som går, eller er det de som ber han om å gå? Jeg tror ikke de kommer til å be han om å gå.
Nei, han må jo få kunne styre ting selv, vel? Eller, hvis det er noen i norsk fotball, så kan det. Han har tross alt hatt det laget siden de var ingenting, holdt på å si. Ikke stygt ord om divisjonssystemet, men
det går ikke an å gjøre det. Men når vi er inne på litt sånn nærområde da, så må jeg jo si at KFUM, de der har jeg spilt ball frem til jeg var juniorspiller, og det må jeg bare si er imponerende. Vi har alltid snakket litt sånn, det var jo en sesong, eller når Vålerenga var oppe, og så lå Grorud, Skeid, Kjelsås, Lyn, det var liksom om å gjøre egentlig å bli første lag da, til å ta steget av det neste Oslo-laget. Da var bordet dekket. Det føler jeg KFM har gjort nå. Jørgen Isnes sterkt linka til elitserieklubber før sesongen blir kjøre på videre. Så det må jeg si er imponerende. Og de har egentlig tatt ett steg hver eneste sesong, så det blir spennende å følge der.
Ja, det er jo en ekstremt spennende kamp på mandag i Obos, da, helt i bånd der, med Grorud Skeid, som jeg er litt opptatt av. Jeg bor jo sånn at jeg ser ned på Grorud kunstgress, og Skeid er jo barndomsklubben min, og det ser ekstremt mørkt ut for Grorud nå.
Hvor ligger hjertet ditt da, i den kampen der?
Hjertet mitt ligger i Skeid.
Gjør det.
Det gjør det. Selv om jeg har blitt, glad i Grorud gjennom året, og det har vært gøy å ha hatt i Obos, men nå tror jeg det er slutt. Ja. Nå ser det... Det ser så mørkt ut. Mm. Men jeg leste i lokalavisa her om dagen at treneren er ikke i fare.
Nei.
Sånn sett. Men Skeid er jo i kjempeform.
Altså, Skeid har doblet poengfangsten på de siste tre rundene sine.
Ja, altså, de var jo helt sjanseløse på vårparten der. Eller sjanseløse. De klarte ikke å vinne fotballkamper. De hadde vel en ekstremt god prestasjon hjemme mot Brann, blant annet.
Tappte jo 2-3 i den Haugesund-kampen.
Ja. God lag. Klarte ikke å vippe noen ting i sin favør, men nå har de begynt å faktisk få til det da. Ligger på kvalikplass nå vel, tror jeg. Så det kan se ut som at Skeid skal klare å forlenge Obos-eventyret sitt, men Grorud tror jeg, etter å ha vært dømt til nedrykk x antall år på rad og klart å holde seg inne, så er det nok tur for Grorud å ta en tur ned igjen nå. Altså.
Har 6 poeng, 6 uavgjort kamper på de første 20, så det ser veldig tøft ut. Men Skeid, sammen med Stjørdals-Blink, har gitt seg selv et håp. 7 poeng på de siste to, begge to puster brynet litt i nakken. Og den Stjørdals-Blink-kampen i helgen er jo verdt å merke seg, for det var jo ganske vanvittige ting, Kristina. Vi så jo en sak på våre egne nettsider i går, det var vel Trønder-aviser som hadde den første, kanskje. Men navnet Roger Lillebo var jo ikke en vi på en måte snakket mye om i 1994, men han ble dratt opp igjen nå fordi sønnen hans, Mats Lillebo, gjorde noe helt spesielt.
Mats Lillebo.
Eller ikke helt spesielt da, men helt identisk.
Egentlig ikke så spesielt, men ganske spesielt når du ser litt mer på det. Mats Lillebo ble vel matchvinner i 3-2-seieren over Stabæk. Mm. 14. august 2022. Og hvis vi spoler 28 år tilbake igjen til 14. august 1994, så ble pappa Roger Lillebo matchvinner i 3-2-seier over Stabæk.
Det er ganske vilt.
Ja, det er jo så vilt at alle sånne far og sønn greier blekner i forhold. Det er jo, det skal jo ikke være mulig, men er sånn, er tilfeldigheter, er det noen et eller annet sted som styrer noe greier her? Det er for vilt det der, altså.
Det er for vilt, og det var jo da et Stabæk som var på vei mot opprykk, et Stjørdals-Blink som kjempet mot Nerik. Den gang endte det med Nerik for Stjørdals-Blink, så får vi se om kopien slår inn igjen der. Mer internasjonalt skal vi over til nå, fordi at Bodø Glimt, som vi nevnte, skal spille Champions League playoff i kveld. Sendes det 8:30 på TV2, der er det bare å tune inn. Dinamo Zagreb på motsatt side av banen. Første, muligens, første Champions League-laget fra Norge siden 2008, da, eller 2007 var det vel, for de røkket ut i gruppespillet Rosenborg, møtte Chelsea, Schalke og Valencia. Andre Olav, du kommenterer jo Champions League-fotball. Det hadde vært deilig med et Bodø Glimt inn der.
Ja, det hadde vært helt fantastisk. Jeg bare håper at de har lært, egentlig, siden sist, hvor han egentlig, Mourinho, bare utmanøvrerte Kjetil Knudsen og offret en keepertrener for en hovedtrener og tok ut den viktigste brikken, egentlig, før
Navi. Ja, du frykter det kan komme litt sånn skittende triks?
Ja, men det er jo sånn fotball er. Mm. De ble jo egentlig, det nytter ikke å bare skulle møte dem med et smil. Da må man lære siden sist. Så hvis de har gjort det, så går det. Hvis ikke, så blir det en tunge turen.
Vi er nære.
Ut av sirkuset.
Ja. Vi er nære å ha et norsk lag inn i Champions League. Vi, Molde tapte på bortemål mot Ferencvaros for 2 år siden. Rosenborg tapte mot nettopp Dynamo Zagreb på samme stadie i 2019. 1-3 sammenlagt. Men det føles jo som at dette Bodø Glimt-laget er litt bedre, eller i hvert fall har vist bedre resultater mot internasjonal motstand enn det de lagene gjorde. Mm. Det føles i hvert fall sånn.
Ja, det der, selv om Roma til slutt fikk sin hevn. Så
ja, men det er et hakk opp.
Ja, ja, klart det er det. Det er jo et lag det snakkes om outsider til å vinne Serie A nå, så da er det jo da er det selvfølgelig mange, mange, mange hakk opp. Og
nå har de forsterket seg litt da, ytterligere.
Ja, Roma, ja, selvfølgelig. Det hjelper med Dybala og Wijnaldum og sikkert noen andre lurefakser som ikke har oversikt over akkurat her og nå. Men nei, Glimt, jeg synes jo også den returen mot Zalgiris, ok, det redde 5-0, men det var noe kontrollert over det. Zalgiris som slo ut Malmö, som for et år siden slo ut Rangers, bla bla bla. Så drivfylte kunnskaper, jeg skal kommentere Rangers i kveld, er derfor jeg...
Malmö er jo en maktfaktor i nordisk fotball.
Ja, det er det.
Samme FCK.
Ja, så vinne 6-1 over Zalgiris, det jeg tror kanskje ikke de har fått helt kredden de fortjente for den prestasjonen, for de har vært så gode, men de kommer med en helt annen ballast, og de kommer med en selvtillit som nå ved et rekordkjøp, så blir det sikkert jeg i hvert fall litt sånn at man er seg selv nærmest og tenker at Dynamo Zagreb, de har jo ikke sett spesielt mye fotball de siste 45 årene, så,
nei,
så jeg håper Glimt er bedre.
Ja, de har jo møtt litt norske lag da. Møtte som nevnt Rosenborg i 2019, møtte Molde i 2015, slo da ut de på bortemål i 3. kvalikrunde i Champions League. Møtte Brann, husker jeg, 2007, Bad Blue Boys kom og ødela den lokale butikken oppe hos oss på Landås der, mens vi som var interessert i fotball var nede og så på Brann og Luka Modric og Mario Mandzukic.
De
hadde
ikke å se matchen, de var bare for å legge landet
der. Det var Spar eller noe sånt, det var ikke. Møtte Odd, Europa-liga kvalik 2017, så de har vært en del i Norge, Bad Blue Boys og Dynamo Zagreb, og de slo ut nettopp Mourinho da, og Tottenham i Europa-liga, for det er jo bare drøyt år siden, halvannet år siden, etter at Mourinho røk 0-3 bort i Kroatia der i kamp nummer 2, men det var så vidt de slo ut Skupi fra Makedonia i kvalikrunden i år med 3-2 sammenlagt, så det ble veldig spennende. Du nevnte at du har Rangers i kveld, Rangers PSV, og så er det også FCK og Trabzonspor, så det er mange kamper på TV2-kanalene i kveld, og nye kamper i morgen, blant annet Dynamo Kiev mot Benfica, så masse å glede seg til. Vi har jo også Molde som skal møte Wolfsberg, og Viking som skal møte Steaua i Conference League. Så mange norske lag i aksjon i Europa, og det er også norske kvinnelag som skal i aksjon i Europa denne uken, Kristina. Brann og Rosenborg i Champions League-kvalik. Har det vært deilig å få inn noen av de også?
Det hadde vært veldig gøy, men det er nåløye trangt, altså. Jeg kjenner ikke så godt til dette laget, tyrkiske laget som Brann skal møte, men hvis vi skal forklare liksom, veien inn, da, så er det nå en slags sånn miniturnering med semifinale og finale for å få lov til å ta seg til en playoff. Så Brann må da slå dette tyrkiske laget.
ALG-spor.
Ja, og så må de vinne en eventuell finale. Nå husker ikke jeg hvilke lag som er der.
Spartak Subotica fra Serbia. De er jo i Serbia og spiller denne kuppen.
Ja, så de må vinne to kamper for å få lov til å ta seg til en playoff, som er dobbeltoppgjør. Rosenborg det samme. De skal møte Breidablikk i sin første kamp, og Breidablikk klarte jo faktisk å ta seg til Champions League-gruppespill i fjor. Var liksom overraskelsen som klarte å lure seg inn der blant de store kanonene, så nåløyet er trangt, men altså, nå har jo i hvert fall både Brann og Rosenborg fått bedre trekning enn for eksempel Real Madrid og Manchester City her, som har havnet i samme gruppe. Så det betyr at to ganske store kanoner ikke kommer til å spille Champions League.
Det høres jo ganske overkommelig ut. Hvordan vil du sette sånn Brann kontra Manchester United på nivå i kvinnefotballen?
Jeg synes det er vanskelig. Altså, Manchester United er jo er nok sannsynligvis et ganske mye bedre lag enn Brann.
Ja, mener du det? De er ikke mye dårligere, eller?
Det er vanskelig å vurdere.
Ja, men det er jo det vi
det er kjempevanskelig å vurdere. Men du har jo, altså, vi har jo akkurat vært og sett på de. Det er Ella Toon og Alessia Russo, som er to personlige favoritter, spiller jo i United, liksom. Men ja.
Og så er det jo sånn at vinner de da disse kampene som de er i nå, så skal de inn i neste runde, og der er jo Brann i sånn ligamester-path, eller jeg vet ikke hva det er på norsk.
Champions-path.
Ja, sant. Så de beste lagene de kan møte, de kan jo møte Juventus, som allerede er i en sånn kvalik, men ellers er det Slavia Praha og Rosengård, som allerede er klar for den runden. Mens Rosenborg da, er jo ikke i den Champions-path, så de kan få PSG, Bayern, Arsenal, Roma, Real Madrid eller City, sant? Så utgangspunktet har jo Brann det lettere fordi at de vant ligaen, men det kommer helt an på hvem man møter. De kan også være heldige, sant, å møte noe svakere motstand. Så veldig spennende å følge. Torsdag i den første kampen, søndag i de finale, og så kommer det på et senere stadie i den neste runden. Da. Fordi at toppserien har jo det faktisk vært litt snakk om denne uken, Kristina. Litt kaos, litt krangling, litt mulig boykott.
Ja.
Det koker det.
Ja, det startet vel med at var det bataljonen som startet denne protesten med at de kommer ikke til å se noen av disse slutspillskampene i toppseriesluttspillet. De kommer ikke til å anerkjenne at det i det hele tatt eksisterer, og de kommer til å sette den som vinner i grunnspillet, den er seriemester, punktum. Vi stiller ikke opp på kamp, fordi at vi vil ikke støtte opp om det de mener er et håpløst seriesystem.
Vi var jo innom dette også forrige uke, og nå Brann vinner jo det grunnspillet, i hvert fall sannsynligvis. De har 11 måls forsprang, 3 poengs forsprang til Rosenborg før siste runde de skal møte LSK selv. Og da er det sånn at de blir anerkjent som seriemester, og så er jo dette en ordning som skal opp til diskusjon, som skal vurderes, og hvis da supporterne hadde stilt i hopetall, så ville kanskje noen i NFF da sagt at ja, dette er jo en suksess, folk stiller opp, folk er der. I hvert fall et av argumentene som brukes da, for at de ikke skal stille. Fordi at de vil ikke gi NFF den, hva skal du si, goodwillen, eller den, det argumentet.
Eller hjelpen, ja, på en måte, egentlig. Med å backe opp om systemet. For det har egentlig så vært mest snakk om det som skjer med bond 6 her. Sånn sett så har jo ikke, hva skal jeg si, storklubbene, eller altså de beste klubbene, har jo ikke engasjert seg så mye i dette. Det har jo vært mer de som sannsynligvis kom til å ende på de 6 nederste plassene, fordi at de hadde null og niks å spille for i 18 kamper, sånn cirka. At Avaldsnes har tapt 10 på rad nå, betyr ingen verdens ting, for de går inn i dette såkalte bondsluttspillet på helt lik linje som laget som blir nummer 5. Helt meningsløst, må det være lov å si.
Ja, så de, og da jeg stiller bare fordi jeg lurer, og kanskje fordi lytteren lurer også, de nuller de alle poengene før de begynner det sluttspillet.
Yep.
Så ikke topp, med deg noen ting?
Nei,
topp kun 4 får med seg 6, 4, 2 og 0 poeng til sitt mesterskapssluttspill. Men det neste sluttspillet som skal handle om å dreie seg om å holde plassen, de går inn med 0 poeng. Uansett om det har blitt nummer 5 med 27 poeng, som LSK kvinner fort gjør, eller nummer 10 med 2 poeng, som Røde
har. Hva har du kalt det? Totalt meningsløst.
Ja, nå kan jeg forklare til de som ser på at Espen Sesman har falt ned fra månen. Men ja, det er sånn det er. Det har ingen verdens ting å si, for de som da havner bond 6.
Men det er jo glimrende for de litt sånn yngre og mer urutinerte lagene da. Så Avaldsnes og Røa og sånn, så kan bruke en halvsesong på å spille seg inn, så får deres utvikling, og så er jo det her positivt.
Jon Arne Riise sa dette på toppseriekickoffet i mars, at han er ekstremt imot dette systemet, men for hans del og for Avaldsnes sin del, så er det jo kjempefint, for de kan bruke 18 kamper på å spille seg i form, på å øve seg inn til det som skal bety noe. Fordi at det er samme for de om de taper eller vinner i 18 kamper, om de blir sist eller nummer 5, ett fett. Nå skal de inn i et bondsluttspill, hvor det er de 6, pluss de 2 beste fra første divisjon, som da skal kjempe om å spille toppserie og ikke rykke ned.
Det skal jo re-evalueres, eller evalueres, for å re-evaluere er vel ikke et uttrykk. Men,
kanskje du skapte det nå.
Så det blir jo, det kommer jo til å bli avskilt et... Det her da.
Jeg tror vi kastet litt ball på det møtet der når det skal være
Vi får vel håpe det.
Det var jo diskusjonen allerede før helgen, fordi Arne Bjørnar reiste til London, møtte Chelsea i en treningskamp, 2 dager før de skulle spille en kamp som for de ikke betyr noen ting, sant? For de ender opp med 0 poeng uansett, men for motstander Lyn betyr mye, og for motstanderne til Lyn som kjemper om topp 4 betyr mye. Men nå klarte Arne Bjørnar å ta et poeng mot Lyn, da, så det var kanskje vanskelig å argumentere med at dette var dårlig opplanding. Kanskje det var akkurat det Chelsea-eventyret som gjorde at de fikk motivasjon til å ta de poengene.
Men det vet man jo ikke. Nei, men en ting jeg må si der, jeg forstår Arne Bjørnar 100%. De må tenke på seg selv. Det er en dritfet opplevelse for de å få reise til London og spille mot Chelsea. Fikk sikkert komme inn på treningsanlegget der, og sykt kult. Men uttalelsen til Erik Mjelde om at de hadde gjort akkurat det samme hvis de sto i en gullstrid i toppserien, beklager, men det er bullshit. Det må jeg si. Du hadde aldri reist for å spille en treningskamp 2 dager før en avgjørende, eller i hvert fall tellende, nei. Seriekamp da, det er tull. Han skal få lov til å si det, men det er jeg helt sikker på at det er tull. Ja, jeg beklager Erik Mjelde.
Nå er ikke Erik Mjelde her som forsvarer seg. Kanskje vi må sende en sms den etterpå og høre om han har lyst til å komme med et tilsvar.
God kommunikasjon.
Ja, da. Det gikk, det fikk poeng. Stabæk kan ikke nødvendigvis klage for mye på at Arne Bjørnar tok det poeng mot Lyn, og Stabæk styrer det nesten selv, vinner de sin siste kamp, så ender de på 27 poeng mot Arne Bjørnar. Det kan Lyn og LSK ta igjen, men de har både møter mot Vålerenga og møter mot Brann. Så det blir spennende å se hvem som blir det fjerde laget i det sluttspillet, som kanskje ikke betyr så mye i det store bildet, men det betyr jo, det er jo en ligamester, altså, en mester da, som skal kåres, selv om supporterne ikke anerkjenner det sluttspillet. Vi skal vri, hva heter det, taktpinn
Vrispillet.
Litt. Vrispillet over til deg, men vi skal faktisk over til...
Det er Tony Kroos god på.
Han ligner litt på Tony Kroos og han programleder.
Ja, han gjør det.
Ja, kanskje. Dere hører på Serish meg, så dere aner ikke hvordan jeg ser ut, men det lever jeg fint med. Vi skal ta en liten telefon, fordi at vi har en mann som er ute og reiser litt for oss rundt omkring, og så var jeg i England i helgen. Ariles Berg Olsada var på Erling Braut Haalands hjemmekamp mot Bournemouth, så jeg tenker vi gir ordet til han, tar en liten telefon. Hei, Ariles. Hvor er du?
Nå er jeg på Aker stadion i Molde.
Ja, der skjer det jo ting i disse dager også, både nasjonalt og internasjonalt, kanskje.
Ja, det gjør det. Det er snart en viktig kvalikkamp, og så har de noen spennende spillere her. Jeg skal intervjue David Datro Fofana, som mange tror kan bli tidens dyreste salg fra Eliteserien, og kanskje bryte 100 millioners grenser, så det blir spennende. Og så snakkes det om i gangene her at det blir et vilt hareball de 10 siste dagene av overgangsvinduet for både Molde og de andre norske klubbene. For alle skal ha både midtstopper og spiss, så det kommer til å bli nok for oss å snakke og skrive om det blir bra.
Det er veldig bra. Vi skal litt tilbake til overganger etter hvert, men jeg tenker vi skal begynne i og med at vi nå er på det stadiet i podcasten der vi hadde tenkt å bevege oss inn på Premier League. Du var jo til stede igjen på Premier League-kamp i helgen og så det som etter hvert er blitt et sånt kulturhistorisk fenomen i norsk målestokk når Erling Braut Haaland skal spille fotballkamper, for det er ikke bare i Norge man snakker om han nå.
Nei, det er helt voldsom oppmerksomhet rundt han, og Jeg tekstet litt med en kollega som syntes det var litt gøy at jeg reiste over på helgejobb bare for å dekke 8 touch av vår ambassadør I Manchester. Og det jo en måte å se det på. Det jo sprøtt å se den gigantiske oppmerksomheten og kontrastene. Det jo ikke overraskende, for jeg kjenner jo engelske medier ganske godt etter hvert, men det jo slående likevel da, å se hvordan man går fra at alt stiller spørsmål ved etter en kamp mot Liverpool hvor man bommer noen sjanser, og så man på en måte garantert å bli nærmest toppskårer gjennom tiden I Premier League fordi man skårer 2 mål mot West Ham. Og så var det litt tilbake nå til skepsisen. The Sun hadde jo en forside av sportsbilaget sitt hvor det sto City 4, Haaland 0 og gjorde jo en stor greie ut av disse 8 touchene. Da. Men jeg synes det var en interessant opplevelse. Det var definitivt verdt å være der, og det mener jeg fordi denne kampen mot Bournemouth, hvor Haaland spilte mot et lavt liggende lag for et City-lag som var veldig tålmodig, mot egentlig 3 midtstoppere på den ene siden av han, og 2 defensive midtbanespillere på den andre, var på en måte et perfekt eksempel på det mange har trodd kommer til å bli en utfordring for Haaland I City. Og jeg spurte jo Pep Guardiola om det etterpå, og han sa jo at han beskrev det som verdens vanskeligste jobb å være spiss I en sånn situasjon, og det klart at når han har vært der såpass kort tid og fått såpass lite tid til å innprentes med disse bevegelsene og de nye vanene han nødt til å ilegge seg for å finne de rommene som skal til på de riktige tidspunktene I City, så det ikke overraskende at det blir vanskelig. Men det jo selvfølgelig ingen grunn til bekymring av den grunn. Ikke minst fordi han såpass farlig at han burde skåret et mål, da Foden kunne spilt han opp på blank kasse. Han får en assist, og ikke minst så det helt åpenbart at han binder opp så mye motspillere og tiltrekker seg så mye oppmerksomhet at det blir mer rom for de andre. Det så man da Ilkay Gundogan skårte, men jeg tror også det var tydelig da Kevin De Bruyne fikk avansere med ballen, fordi Bournemouth-spillerne rygget på en måte de ikke hadde gjort før, fordi de rett og slett livredde for å gi Haaland det minste bakrom.
Ja, altså den målgivende passningen han har jo på en måte akkurat det man kanskje har etterlyst litt, altså feilvendt ryggen mot mål, det jo gjøre andre spillere enda bedre. Det må jo være deilig for Haaland å få en sånn også på CV-en, vil jeg tro.
Ja, det liker jo Guardiola. Han har gitt tydelig beskjed om at selv om han ønsker Haaland I boksen når det skal avsluttes, så vil han at han skal involvere seg mer. Han vil at han skal røre ballen mer. Og jeg synes egentlig man har sett ganske positive tegn. Både mot West Ham så hadde han vel en situasjon, da var det kanskje Gundogan da også, men da var det offside som han spilte opp, og så hadde han også en flikk i forkant av en stor sjanse hvor Kevin De Bruyne la et innlegg. Så jeg synes han viser at han definitivt har evner i kombinasjonsspillet, og så har jo Haaland vist gjennom karrieren at han har en helt sensasjonell evne til å forbedre seg på de presumtive svakhetene sine. Da. Så det kommer til å bli superspennende å se utviklingen. Så det var egentlig bare kult å se på en måte en annen type prestasjon, en annen type kamp enn det vi så mot West Ham. Ja,
vi skal selvfølgelig ligge tett på Erling Braut Haaland fremover. Det jo Champions League som begynner å rulle igjen snart, og skal han stå der og nynne til hymnen. Det gleder vi oss voldsomt til. Men du jo da I Manchester lørdag, ser Manchester City vinne 4-0 over Bournemouth. Og så det jo et annet lag fra Manchester som spiller litt senere på kveld der, samme dag. Kan du fortelle litt om hvordan det opplevdes for deg som var der? Jeg vet ikke hvor du var og så den kampen, men bare byen Manchester, det var jo en voldsom kontrast der I helgen.
Ja, definitivt. Og jeg sto inne I pressesonen på Etihad Stadium da målene begynte å renne inn under første omgangen, og det var ganske spesielt, for vi hørte sånn jubel fra gangene. Jeg kan ikke gå på en måte god for at det var fra garderoben, men vi hørte sånne jubelbrøl fra inni korridorene på stadion der, og jeg snakket med en del City-ansatte som var relativt dårlige til å skjule sin skadefryd over det som skjedde i naboklubben. Och så kjappa vi oss jo fordi det blev jo väldigt tydligt att dagens stora story inte var City men selvfølgelig United, så drog vi på en pub och fulgte matchen där med en del United supporter och där upplevde jag, alltså vi såg ju bara andra gången och det var ju inte det värsta, men genom det jag pratat med supporterna där om och hur de beskrev att stämningen var, så sa de att det gick på något sätt från chock och vantro till sinne och så till liksom resignation egentligen, liksom där okej, okay, men det upplevs som en hopplös situation och jag tror det är extra smärtefullt nu fördi detta skulle vara starten på en ny epok och med lite blanka ark och färgstifter till, och så är på något sätt situationen värre än någonsin då. Så och det är ju inte bara resultaten som frustrerar, det är ju aktiviteten på övergångsmarknaden eller den manglande aktiviteten på övergångsmarknaden och dessa nödlösningarna som Mauro Icardi och Marco Arnautovic och sådana namn som dyker upp som självklart provocerar, så men först och främst kanske ett sinne mot Glazers familjen då. Det är ju det alla hoppas på där, att det kan vara sista möjlighet för att man kan få orden i sysakene.
0-4 mot Brentford och sista plats i Premier League för Manchester United detta två runder, och så har de Liverpool i nästa runda. Det blir som du säger spännande att se vad som sker på övergångsmarknaden där också. Vi kommer att ha deadline day, eller deadline days blir det. Det är liksom deadline week egentligen som ska börja och rulla om ja, det är två veckor till nu då. Och vi ska ha sändningar både på onsdagen och övergångsvinduet stänger i Norge och på torsdagen och övergångsvinduet stänger i Europa. Och var ju lite inne på det att det kan ske lite ting runt norrmän framöver, eller du ligger ju tätt på det norska övergångsmarknaden.
Ja, definitivt, alltså inte bara, alltså för det första så kan det ske massa internt i Norge, för där är det en pengeström och en pengebruk och en konkurrens som vi inte har sett maken på ja, jag vill säga omtrent sedan storhetstiden på i 2007 och 2008 och så vidare, och alla vill ha omtrent i samma positioner, folk vill ha mittstoppare och spisser. Så det kommer til å bli skikkelig underholdende å se hvordan dragkampen om spillerne foregår der. Og så er det jo en del landslagsspillere. Selv om det allerede har vært veldig mange som har byttet beite i sommer, så kommer det til å være flere. Det blir veldig spennende først og fremst, synes jeg, å følge hvordan Sander Berge-casen utvikler seg. Der har jo vi rapportert om Klubb Brygge sin forsøk på å sikre seg Berge. De spiller jo i Champions League og er den desiderte toppklubben i Belgia. Det kom en del reaksjoner etter at jeg publiserte den saken, fordi folk mener at det vil være å ta et steg tilbake igjen, men det går jo an å argumentere for og imot. I Klubb Brygge så er det jo en stil som passer Berge bedre, hvor han vil være mer den styrende ballspilleren som man har sett tidligere, mens i Sheffield United så er det mer kriging og litt mer kaos. Det valget er jo ikke tatt av Sander Berge, og foreløpig så nekter jo Sheffield United å selge han også, så der er det vanskelig å si hva som kommer til å skje. AC Milan har blitt koblet, det er foreløpig ikke veldig konkret, sånn som jeg forstår det, men Sander Berge, det kan bli superspennende. Og så er det noen spillere som sliter med spilletid. Nå har vi akkurat fått beskjed om at Marius Lode har terminert kontrakten i Schalke 04. Han må ha ny klubb. Bodø Glimt hadde lyst til å hente han på lån. Da kunne de på en måte sluppet unna med å betale en del av lønnen hans, for eksempel. Nå må de jo betale hele lønnen hans, og da tror jeg det er en del europeiske klubber som er mer konkurransedyktige. Fredrik Bjørkan er ute i kullen i Hertha Berlin og kommer nok til å forlate den klubben. Da sannsynligvis på et salg, og der er det interesse både fra Nederland og fra klubber i Championship i England og så videre, så det blir definitivt en sak å følge tett med på. Markus Holmgren Pedersen er jo litt inn og ut av laget i Feyenoord. Det er også spennende fordi han har veldig, veldig høy kurs i Europa, blant sånn som Southampton, som var veldig interessert i han tidligere i sommer, og som har hatt han på ganske høyt på sine lister, men han tror jeg kanskje er mer et tilfelle for januarvinduet, som også kommer til å bli veldig interessant i år, fordi at det er et VM som gjør at noen avventer og på en måte tar store valg frem til januar. Så det er noen. Kommer du på flere?
Ja, kanskje den største overgangen, hvis det blir noe da, også fra Feyenoord i midtbaneleddet. Nå har det jo ikke skjedd noe der forløpig da, men det var vel en sak ute i går fra oss, var ikke det det, på Fredrik Aursnes?
Jo, det er en spennende case. Vi hadde jo en sak om litt hva som har foregått i kulissene der, og Benfica er veldig interessert i å hente Fredrik Aursnes. De vil kjøpe han, men de har for det første litt sånn fullt opp av midtbanespillere akkurat nå. Julian Weigel kan være aktuell for Bundesliga, og hvis han drar, så tror jeg at Fredrik Aursnes fort kommer til Benfica. Situasjonen der at Benfica var litt sånn uryddig i starten, fordi treneren deres, som har en del kontakter i Nederland og sånn, tok direkte kontakt med Aursnes, og det er sånn, det er jo fy-fy, det er egentlig sånne ting som pleier å skje hele tiden i fotball, men som ikke er lov på papiret, men det ble gjort på en såpass lite smidig måte at det ble oppdaget av Feyenoord, og skapte veldig sterke reaksjoner der, så da fløy en delegasjon fra Benfica til Rotterdam for å ha forsoningsmøter da med Feyenoord og prøve å roe situasjonen litt ned for å kanskje legge til rette for et litt mer konstruktivt forhandlingsklima da. Og så er situasjonen nå at Benfica har lagt inn bud på 100 millioner kroner, Feyenoord vil ha 150 millioner kroner, og det kan Benfica sannsynligvis være villig til å betale hvis de selger Weigel. Så det er liksom dominoeffekt det er avhengig av, men det kan virkelig bli en stor, stor sak å følge med på i overgangsvinduets siste dager. Så vi har liksom et par, to, tre sånne 150-200 millioner kroners overganger med norske spillere som kan skje, og det er fett. Så det gleder vi oss til.
Absolutt, og så bare for å runde av der, vi har jo et par, kanskje et par spillere i Tyskland, altså Alexander Sørloth som er tilbake inn i Leipzig, har nå fått en ny konkurrent i Timo Werner, som er tilbake der etter et mislykket opphold i Chelsea. Ikke at vi skal på en måte avsløre noe nå, men det er jo et navn som kan figurere forskjellige steder, all den tid som du nevnte tidligere, alle skal ha spiss, og det gjelder jo både i store ligaer og i de litt mindre ligaene.
Ja, helt klart. Og Sørloth, der har jo situasjonen endret seg litt over sommeren. Først så var han jo mest aktuell for å komme tilbake til Real Sociedad, fordi han var egentlig ute i kulden i Leipzig. Og så har jo de fått ny trener, han liker Sørloth godt, og Sørloth leverte veldig bra i starten av sesongoppkjøringen og viste at han var å regne med. Så da var egentlig status at Leipzig ville satse på Sørloth, og at hans plass i troppen var intakt, at han kom til å kjempe om en plass i startelveren. Og så er det selvfølgelig sånn at når de får muligheten til å hente tilbake Timo Werner, så begynner jo ting å bli litt mer komplisert. Da er det tøffere å få spilletid, og da kan det jo plutselig åpne seg en ny situasjon hvor, så vidt jeg vet, så har vel ikke Real Sociedad hentet spiss enda, så de vil fortsatt være i markedet. Masse tyrkiske klubber vil selvfølgelig være i markedet, og kanskje andre, så den er litt mer ullen og litt mer sånn, det er litt mindre konkret informasjon knyttet til Sørloth, men definitivt en å følge med på som vi kommer til å ta jevnlig sjekker på, og som det kanskje kan skje noe på, så det mangler ikke av action inn mot deadline.
Mange faktorer som påvirker der, altså Sociedad har jo en Alexander Isak som plutselig kan bli aktuell for store klubber hvis de bestemmer seg for å sprenge banken, Trabzonspor kan gå til Champions League og kan ønske seg en mann tilbake, så det er mange baller i luften her. Bare siste navnet før vi runder av med deg, Arilles, er jo Rune Almelding i Årstein, vår landslagskeeper, som ikke for øyeblikket har vært første valg for landslag i hvert fall, for der begynte jo det å dukke opp litt historier fra tyske medier i helgen, og han ser ut til å være ferdig, han, i Hertha.
Ja, han har i hvert fall vært, han er suspendert etter en krangel internt, og all den tid han virker å være andre keeper der uansett inn i sesongen, så tror jeg den definitivt den beste løsningen for han ville vært å terminere den kontrakten eller bli solgt til et annet sted. Men keepermarkedet er jo vanskelig da, fordi Ørjan Hårsjold Nyland for eksempel, må vi også nevne, han er jo klubbløs foreløpig, som han ofte har vært de siste årene, mellom klubber. Han har hatt masse tilbud, men foreløpig ikke noe han selv har sett på som interessant, fordi Nyland har en prioritet, og det er å beholde plassen på landslaget, hvor han har blitt første keeper, og da må han spille på et nivå som tilsier at han både spiller fast, men også er på et høyt nok nivå. Så det viskes og tiskes litt om sånn Sverige, Danmark og så videre, men keepermarkedet er supervanskelig, fordi Det er veldig få keepere, det er veldig få klubber som går inn I en sesong og nærmer seg seriestart uten å ha planen klar for hvem skal være første keeper. Det på en måte en mer sårbar og mer satt posisjon. Mm. Så Jarstein kom jo litt sent til festen der, men det kan jo definitivt skje. Og så egentlig to landslagskeepere som kan prege nye spillere.
Det det absolutt. Du får kose deg videre på Molde-trening, og så får du se om du klarer å lure ut noe av Fofana. Da. Og så takker vi for ditt bidrag, Ariles. Det var deilig.
Herlig.
Ha en fortsatt fin dag. Det var en liten prat med Ariles. Deilig å la andre slippe litt ord og Espen.
Absolutt. Det det beste som finnes, det.
Siste vi var inne på der, var jo Rune Almenning Jarstein. Vi snakket også om Manchester United. Vet at han Manchester United-supporter. Kanskje han kan få seg et par år som reservekeeper på Old Trafford før han skal tilbake til Skien?
Ja da, det har vært rarere keepersigneringer enn det. Mm. Men spørs om ikke de finner en closer to home, som det heter der borte. Det sitter sikkert en eller annen lurifak som spilte Premier League for 7 år siden, som kan tenke seg. Tredje keeper drømmejobben.
Ja, det din drømmejobb.
Ja. Ja, min drømmejobb.
Men,
Hvorfor det? Bare for å være rundt laget, bra lønn.
Ja, du reiser med laget, særlig bortekamp da, reiser med laget, ut og varmer opp keeperne litt, går og tar deg en dusj, og så setter du deg på beste seten I huset, får betalt, kanskje får en kamp I april når alt avgjort. Tredje keeper på et stort lag.
Men det tungt det når da du må ut på, fordi første og andre keeper skadet, ja, og du ikke forberedt.
Ja, men det ingen som forventer noe, ikke sant? Så ja. det bare vinn. Så, ja.
Men apropos ikke forberedt, vi må litt innom Manchester Uniteds 0-4 mot Brentford, vi også, for det har jo vært stygt, og det har vært kanskje logget litt I gjæret at det kommer en sånn som det der, men det var ikke bra å se Erik Ten Hag som Manchester United første 40 minuttene I London på lørdag.
Nei, det var omtrent like dårlig, kanskje, og enda dårligere enn de 90 minuttene mot Brighton på stampen av forrige sesong. Mener du at jeg tenkte da at det her vel noe av det verste jeg har sett av Manchester United I nyere tid, og så topper de eller bunner de da, mot Brentford de 35 minuttene der, så det jo det pillrottent. Det så lavmål som du kan få det for en klubb av den, med den statusen og den betydningen for mange mennesker. Og ikke noe til å ta noe vekk fra Brentford, men kom igjen. Det skal ikke skje, liksom.
Fin stadion, Brentford. Dere var jo der I sommeren, Elan Rolav.
Fantastisk stadion. Da var det jo varmt og satt med solbriller og kommenterte I solveggen, og det var så harmonisk og god stemning. Moderne. Ikke for stor. Ikke for liten. Helt nydelig. Så, men ja, jeg fikk jo satt og skulle kommentere kamp I Barcelona, men jeg så jo skåringsvarslene og har sett gollen etterpå. Det er jo radbrekkende. Jeg tenker det litt sånn der Ajax-fotball på sitt verste. Ajax-fotball på sitt beste fantastisk. Jeg tenkte I gruppespillet I Champions League I fjor, Ten Hag og Ajax, akkurat nå, et av de beste lagene I Europa. For når det funker, ser det fantastisk ut. Men det bare presset høyt. Det oppskriften når man møter United.
Ja, 0-2 der jo grusomt. Altså, det går jo ikke.
Stå høyt.
Så. Og så jo dette Cristiano Ronaldo-spørsmålet da. En krevende fyr. Nå ser jeg på deg, Kristina, og det vanskelig å svare på det selvfølgelig, men at det påvirker jo det ingen tvil om.
Ja, det må jo gjøre det. Altså, så mye føss, og vil han vekk, vil man ha han der. Det så mye greier. Og man har jo sett I fotballklubber tidligere at Cristiano Ronaldo tar jo ganske mye plass I en garderobe, I en spillertropp på banen. Ja.
Mm. Ja. Hva var det du sa at det var radbrekkende forsvarsspill?
Sa jeg det?
2-0-målet.
Det var du som sa det. Ja, angrepsspill jo det egentlig. Radbrekkende angrepsspill.
Ja, bare det har Drillo lært meg. Ja. I frispilling bak der, så det ikke dårlig... forsvarsspill, men det dårlig angrep.
Ja, jeg helt enig, jeg kaller den, jeg sa det.
Nei, mulig, jeg bare, men da har vi I hvert fall belyst det, da. Det viktig det også, da.
Absolutt, vi må få litt drill over hver
gang. Fotball jo prat.
Ja, fotball prat.
Og da må man prate riktig om det, og sannsynligvis gjorde du det.
Ja, men, det får folk spole tilbake.
Da har jeg I hvert fall sagt ifra.
Ja, det veldig bra, veldig bra. hva skulle jeg over på?
Jo. Nei, sorry.
Nei, null problem. Det går helt fint, det bare kjekt. Jo. Hvem som kan komme inn I denne garderoben og på en måte heve dette, for noe må jo skje. En ting jo treneren som kommet inn, han ny, han kommer til å bli værende. Ryktene om spillere jo Arnautovic, ble ikke noe av. Aubameyang snakkes det noe om. Adrien Rabiot med
på mor som agent på kjøpet, det føles jo ikke som de navnene liksom det som trengs inn der til Ten Hag-prosjektet.
Nei, og Rabiot som vel gjorde seg uspiselig for Deschamps før EM 2016, tror jeg det var, når han nekta å være på den reservelista. Ok, så han har hatt en, kanskje en oppadgående kurve totalt sett i Juventus, men han har jo ikke blitt det man trodde han skulle bli da han var, da vi først begynte å høre om han, og hente han sammen om det kostet 150 millioner kroner, eller 500 000 millioner. Jeg tror ikke det er ikke spillertypen som skal inn og heve det Manchester United-laget der. Det jeg mener de gjorde en kjempefeil, altså at Tottenham fikk kjøpe Ibisoma som ikke får starte for Tottenham nå, for 25 millioner pund, altså at ikke United var der for eksempel, det skjønner jeg ikke. Han hadde passet inn der, men det er i hvert fall ikke Rabiot. Det har jeg null tro på.
Matheus Cunha fra Atletico Madrid nevnes. Er det han som skal redde de i år, tror du?
En god spiller det altså, ja. Men det er vel heller ikke helt den spilleren jeg tror, men hvem vet, altså han gjorde mange gode kamper når han fikk spille for Atletico i fjor, men han er jo ikke den som hva skal jeg si, bærer et lag og liksom kan løfte et helt lag opp da. Nei. For det er jo kanskje en sånn type du trenger nå, du trenger en som virkelig går først i krigen og får med seg resten og klarer å... Du må ha en skikkelig leder da, tydeligvis. Mm.
Du må ha Jamie Vardy, og der har det faktisk også vært rykter. Han må heve et dårlig lag til å bli et godt lag bare med egen tilstedeværelse. Og det er jo sykt å si om en 35 år gammel spiss, men det er kanskje en sånn type faktisk.
Men han er jo ung og har jo landskampet. Han spiller jo litt for Brasilien og sånt, og kan jo kanskje være en som kan passe litt inn i Premier League da, for han kan skape mye kaos på topp der, han kan liksom få fram den indre Diego Costa i seg da.
Ja, han er punch, og ofte sånn, om ikke klarte helt å snu kampene for Atletico når han kom inn, så skapte han vei i vellinga da, når han druste på klasket til midtstoppere, så det er ikke sikkert det er noen dum signering av Manchester United, men jeg tror ikke Manchester United-fansen var, åja, nå er det greit, hvis de henter en som ikke fikk starte for Atletico noe særlig forrige sesong da.
Nei. Det blir spennende å se en annen brasilianer som har skapt vei i velling i sin nye klubb. Gabriel Jesus gikk på vannet, to kjappe mål der i første omgang mot Leicester, kun et hat-trick, skjøtt i stolpen blant annet, og hadde et par feite sjanser også. Men Martin Ødegaards Arsenal har kommet veldig godt i gang, med 6 poeng på de to første endroller. Og det gleder jo vi oss over med norske øyne, at en norsk kaptein er i toppen i Premier League.
Ja, det er klart det, det er klart det. Det er jo... enorm stor London-klubb, så å være kaptein for det laget der, det er rett og slett en bragd vi underkommuniserer, men så synes jeg det er gøy da, jeg synes det er moro, for jeg har alltid likt Gabriel Jesus, han er så pliktoppfyllende, og han er en veldig god fotballspiller, ja, uansett, kan si Arteta da, å hente City-spillere i 20-årene, det er fantastisk signeringer, og det irriterer meg at folk driver og ikke kaller han for spiss, så det fryder meg å se at han skårer mål, for det synes jeg er, ja, det er å snakke ned Gabriel.
Han er jo spiss,
Jesus,
det er vel tullet, det er vi spilt det uten spiss.
Ja, det er, det blir... feil å si da.
Det blir feil.
Ja, han er en spiss som er god på kanten også, og det så du jo flere ganger mot Leicester nå, at han kan også gå av spillere, det fikk han øvd seg på masse i Manchester City forrige sesong, så, og når du da får Martinelli og Saka, de andre som kan druse inn i boksen, så er jo det hånd i handske det.
Arsenal 6 poeng etter 2 kamper, det samme har City, ingen andre har det, 2 lag som har 4 poeng, det er Chelsea og Tottenham. Kristina, elskbart eller smakløst av trenere å oppføre seg som Tuchel og Conte gjorde på søndag, spør Victor Hallnes på Twitter, Victorious Man 7, og se et kjapt svar der fra Fredrik Borgen, elskbart, helt klart. Hva tenker du?
Det har vært ekstremt underholdende. Det er jo litt deilig da, når folk mister huet litt grann sånn, det synes jeg i hvert fall.
Ja, da, se på meg og ta deg i hånda da, det var det som var grunnen, det virket som da, bare se på meg liksom. Det gadde ikke Konta. Konta er fet
altså. Men da ser jeg jo, Konta er flink til å komme under huden på folk da. Så det er elskbart det der.
Ja, unison enighet om at det er elskbart.
Det er klart det blir jo vanskelig da, når spillerne begynner å oppføre seg sånn, og så skal man liksom stille dem til rette da. Så det er jo noe med et eksempel til etterfølgelse. Men det vel det eneste da, som ikke elskbart med det. Ellers, sånn isolert sett det jo det. Mm.
Profiler skal man jo hylle, at folk litt utenfor boksen. Så lenge, de var jo ikke uvenne etter når de uttalte seg om det. Var jo de selv veldig klare på at dette er mellom oss, og dette går fint, og den type ting.
Ja, men, ofte er jo sånne typer sånn som det der, de har jo forståelse også for at det koker litt på den andre parten.
Det var jo da, som et resultat av en 2-2-kamp, der begge målet til Tottenham er sterkt diskuterbare. Det første kommer etter både en sannsynligvis oversett frisparksituasjon, der Kai Havertz skulle ha et frispark, men det gikk såpass lang tid at VAR gikk ikke tilbake og så på det. Det var vel 44 sekunder det var snakk om. Mm. Det tenker jeg personlig er bra, at ikke man må helt tilbake der, så kan man jo mene hva man vil om VAR-protokollene og sånn som de er. Og så var det kanskje en offside på Richarlison, der vises det jo at vises det til at sikten var god og skuddet går, derfor bryter ikke de inn der. Og så er det på 2-2-skåringen, som er mer kontroversiell, eller i hvert fall en mer åpenbar situasjon, der Kukureyas lange hår blir offer for Christian Romero. Vanskelig for deg å identifisere med kanskje akkurat hvor listen skal ligge for lugging og konsekvensen av det.
Lugging er helt greit.
Nei, det var jo noen som spøkte med det, fordi at det var Anthony Taylor som dømte, og Mike Dean som satt i VAR-rommet, så kunne ikke de, hadde ikke de på en måte referansepunkt for hvor ille dette var.
Så er det sånn at alle skaller folk ser like ut da. Nei. Jo, ja, altså, det er, mange ganger har jeg ikke hørt at det er Terje Sorsven, Dagfinn Lyngbø, Sivert Høyheim, at det er hele spektret hele tiden.
Du har stillet på selfie, du, som Sivert Høyheim på konsert.
Ja, det er ikke langt unna, altså. Jeg har ikke den dype bassen, men...
Men Jørn Henneland spør, hva er deres tanker om lugging? Tilsnakk, gult eller rødt kort?
Jeg har personlig bevitnet en helt bizarr luggeopplevelse i en egen fotballkamp for cirka 10 år siden. Jeg skal ikke navngi hverken min medspiller eller vedkommende som lugga, men det var i hvert fall en kamp hvor spissen på mitt lag hadde terget opp midtstopperen så helt ekstremt i hele kampen, så mye at hun midtstopperen til slutt ble forbannet og tok tak i hestehalen på spissen, lugga til og sto igjen med en parrykk i hånda.
Oi.
Og det var på en måte en så bizarr hendelse at dommeren visste ikke hva hun skulle gjøre. Så det ble gult kort.
Ja, det ble gult kort, ja.
Men jeg tenker jo at det burde nok sikkert vært rødt, men det var på en måte bare... Og hun, spissen... På mitt lag, gikk tilbake igjen, tok tak i den og takk, tok en pent på seg igjen, og etter kamp så var det liksom inn i garderoben, ja, da var den katta ut av sekken. Ja. hun hadde altså hår under, men det var fletta, sånn at hun hadde et liksom flottere hår oppå, og det hadde hun alltid spilt med, men ingen visste det.
Aha.
Men da fikk vi vite det, og det ble gult kort. Jeg tenker det burde vært rødt. Lugging er vel ikke greit.
Ja, det er ganske håndfast bevis, og da står det med parrykkene i hånda. Jeg mener, det er ganske sånn ydmykende å lugge noen. Altså. Det jeg føler, det er på samme nivå som spitting nesten. Så jeg gir rødt til det.
Du mener rødt,
altså, ja. Ja, for det ble diskutert også, hva kunne de ta det på? Fordi, men violent conduct, da, altså, det er jo violent conduct å lugge noen. Selv om det ikke er et slag, så er det jo det. Så ja, han burde vært utvist.
Og så er det jo spesielt at det er jo den corneren før den corneren de skårer på, dette skjer på. Hadde de skåret, så kunne de tatt det. For da kunne de vurdert det som en situasjon i foranledningen til en scoring, og tatt det på det. Men her er den eneste vurderingen hva kan gjøre, om det skal være rødt kort. For hvis det skal være rødt kort, da kan VAR gå inn.
Ja, de så jo på den.
Ja, jo, men da kunne de sendt bort Anthony Taylor og sagt, dette er soleklart rødt kort, denne må du se på. For i England, der har de ikke den listen som de har i andre europeiske liger, der de kan sende dommeren bort for å gjøre en vurdering på om det skal være gult eller rødt kort. For at dette skulle vært noe Anthony Taylor måtte bort og se på, så måtte Mike Dean vært helt overbevist om at dette er soleklart rødt kort. Så kan man mene hva man vil om det og den listen, men det har aldri skjedd på 3 år i England at en dommer har blitt anbefalt å se på en rødt kort situasjon og gitt gult i stedet. Men i dette tilfellet ville jo det vært nok for Chelsea. Hvis han hadde blitt bedt om å gå bort for å vurdere, og sagt, ok, lugging, det er gult kort, så ville det blitt frispark utover i samme slengen,
og dermed hadde ikke Tottenham fått den corneren som de skårte målet sitt på. Så jeg skjønner jo at Chelsea-fansen er i harnisk etter den, og at Thomas Tuchel er det samme. Ja,
han oppsummerte jo Thomas Tuchel når han ble konfrontert med at de hadde fått direkte rødt på det han og Conte. Another poor decision by the referee.
Ja da, han var sterkt der, Thomas Tuchel, etterpå. Så var det mange som dro den parallellen til Louis van Gaal, som mente i 2016, da Fellaini ble dratt i håret av Robert Huth, at dette var kun lov i sex masochism. Det var det eneste man kunne holde på sånn som det. Og den gang fikk jo Robert Huth 3 kampers karantene i etterkant, for det hadde jo, det var før VAR, det var noe dommerne ikke hadde sett. Men det kan ikke Christian Romero få nå, fordi at dommerne har sett på det, VAR har sett på det, og vurdert at det ikke er rødt kort. Fellaini lugget selv Matteo Guendouzi i 2018, unnskyld. Det så dommeren, ga frispark, ingen kort. Georgia Stanway, husker du den situasjonen på Tobin Heath, She Belies Cup, for 2 år siden, lugget Tobin Heath, England mot USA, på kvinner. Hun fikk gult kort. Cristiano Ronaldo hadde en lugging i Champions League for Juventus. Han fikk rødt kort. Så det er liksom ikke noe presedens her. Hvor ligger lugging? Altså, hva er lugging? Er det gult? Er det rødt? Alt dette er fra Dale Johnson i ESPN, veldig flink på sånne oppsummeringer etter helgene. Først og fremst på VAR-situasjoner, men gikk liksom konkret her på luggesituasjoner. Da. Så det er litt vanskelig å vite hvor landet ligger, men at det burde vært noe er jo åpenbart, og at derfor Tottenham ikke burde fått den muligheten til å slå det hjørnesparket som Harry Kane utligner på, virker også helt åpenbart.
Det er jo en helt sånn ufattelig sånn usportslig greie, uten at, altså sånn som du sier, violent conduct, nei, det er jo ikke fare for liv og helse her, men det er jo, det er som å spytte da. Det er skikkelig usportslig, totalt unødvendig, og det tenker jeg at det er en ganske sånn enkel greie å slå ned på det og bare bestemme at på en måte lugging er rødt kort, punktum. Tenk å være noe verre enn det liksom.
Nei, du lugger for at det skal være vondt. Og violent conduct er vel at du får påføre den du gjør det mot at de skal få vondt. Så, ja.
Vi kan være enige om det. Vi kan også være enige om at Harry Kane-scoring gjør at han tangerer Sergio Aguero oppe på 184, fjerde mest i Premier League-historien. På mandag fikk vi jo et rødt kort. Det er jo tirsdag da. Vi valgte å utsette innspillingen med en dag for å få med hele runden. Liverpool, som noen gang avgir poeng, står med 2 poeng etter 2 runder, allerede 4 poeng bak Manchester City i det som, i hvert fall før sesongen, var spådd som et two-horse race om titel. Og Darwin Nunes, han fikk rødt kort, så det var ingen drømmedebut på Anfield for han.
Nei, det hadde vel eksempel på litt det samme som du snakket om, en midtsopper som terga en spiss og fikk betalt i Gåstein med at det bikket over for Darwin Nunes. Det er vel litt sånn Darwin Nunes, det, han er litt uferdig, litt rå på en del av de tingene der, het på tett.
Det er jo hans største styrke og hans nettopp største svakhet, den mentaliteten der. Så når han blir litt temmet, men ikke, man har jo den, ja. Det var jo veldig stygt det han gjorde der da, men han har jo en sånn mentalitet som bare, ja.
Ligger i blodet?
Nei, men han er jo, vi har jo sett Suarez gjøre ting også i kampens hete, så han har en, det koker litt da, det bruser litt.
Men Liverpool,
han kommer til å bli en suksess igjen. Jeg synes han ser så fet ut på der, sånn uavhengig av det.
Skåret jo i første kampen, men allerede 4 poeng bak City da, og spørsmålet er om de kan ta det igjen. Altså forrige sesong ledet de ligaen 1 gang etter runde 6. Uten å måtte legge hodet helt på blokken, så skal det jo en del til å ta inn disse poengene. Altså kampene kommer jo tett, og City valser jo bare videre.
Ja, nei, men det kan de. Ja,
selvfølgelig kan de det.
Ja, men de gjør det ikke, fordi jeg tror Manchester City vinner ligaen. Det er det jeg trodde før sesongen startet. Jeg har ikke fått noe mindre tro på det nå.
Nei, det blir spennende å se. Siste fra England, som forrige uke, Sander Berge, skårer mål igjen. Jeg var inne på det i praten med Ariles her i sted, men The Big Norwegian, som de omtaler han i sosiale medier, kan bli en som det skjer ting rundt på Deadline Day. Kanskje i Belgia. Kanskje du må inn live der på Deadline Day dagen før Belgia-Norge i VM-kvalifiseringen, Kristina, og bidra med litt Sander Berge-news. Det er du klar for til vår sending 1. september, hvis du må. For da er vel du i Belgia, ikke du?
Jeg tror ikke jeg er i Belgia enda da. Den kampen går vel...
Andre?
Ja, da kanskje. Ja, det, jo, det er jo sikkert i Belgia 1. september. Det kan stemme, unnskyld. Ja, kanskje det.
Ja, vi satser på det. Vi tar et lite forhåndsvarsel på det allerede nå, at vi går live til Kristina rundt kl. 8 på Deadline Day før Sander Berge News. Vi får se på det. La Liga har startet i helgen. Dere har alle vært involvert. Endre Olav, du var til og med i Spania, i Barcelona,
ja,
der
Det var jo spennende helt frem til nesten før kampstart om hvor mange av disse nye som skulle være med, men de endte jo med i hvert fall 4 av 5 da, som ble registrert.
Ja, det gjorde det. Holdt igjen Jules Condé der. Han har vært operert og ikke helt matchfit enda, selv om han har vært i aktivitet. Så det var jo, ja, det var jo ikke lenge før at de sto uten registrering på de. Så det var litt sånn down to the wire-situasjon. Så det var jo veldig mye spenning knyttet opp til den matchen, og så var det en veldig populær åpningsmatch på Camp Nou. I forhold til tidligere sesonger, det var jo fullsatt mot Rayo Vallecano. Og man forventet jo en fest, hvor de bare skulle blåse over motstanderen 5-0. Var det alle gjorde. Og så ble det 0-0. Ja. Men det var enorm stemning der, og skikkelig kok. Så det var veldig gøy da. Mm. Og det er jo store stjerner med Lewandowski, du har Rafinha som Xavi har sammenlignet med en mix da, Rivaldo og Neymar. Det er jo en god attest, men, og det vi har sett da, nei, det er jo ikke så langt unna det. Dembélé, det er jo et vanvittig stjernegalleri der nå på midtbanen med Pedri, Gavi, så når de får ting til å svinge, så tror jeg det blir bra, men man så at Lewandowski har ikke den tonen med Dembélé enda, og Rafinha, så det var noe litt sånn urytmisk over det.
Mm. 1 poeng, 0-0. Real Madrid reddet poeng. David Alaba på frispark der. Det var fin, det var deilig.
Det var ikke så verst det, den første sparken på ballen. Det var det innopposite, det. Ja, det blir jo at de redder et poeng når de kommer tilbake fra 0-1 og tar score og seiersmål et kvarter før slutt, men når du så kampen, så følte jeg hele tiden at Real Madrid, det her kommer de til å vinne. Spørsmålet er bare når de setter det seiersmålet. Var egentlig knusende overlegne i hele matchen. Almeria imponerte til å begynne med, og synes de var et friskt pust. Jeg tror de kommer til å klare seg fint i La Liga, men det er spennende. Jeg synes det er spennende med Real Madrid, hva de gjør, om de henter en offensiv til nå før overgangsvinduet stenger. Jeg tror de er avhengig av det. For selv om det så egentlig ganske ålreit ut med Eden Hazard og Benzema som en slags spisspar, så trenger de trenger noe mer enn Mariano Diaz som backup for Karim Benzema, for han kan ikke spille 70 kamper i den sesongen der.
Mm. Og så er det en ny bortekamp allerede til helgen, Kristina. Du skal til Spania, til Vigo, blant annet.
Til Vigo og til Madrid. Skal på Celta Vigo mot Real Madrid lørdag kveld, og på Atletico Madrid via Real på søndagen, så det blir gøy.
Mm, det er god bit.
Har ikke du litt Vigo-gener?
Jo, min slekt er fra rett utenfor Vigo, så da får jeg snike inn litt familiebesøk i samme slengen. Familie jeg ikke har sett på 4 år på grunn av pandemien. Så det
er stort.
Det er gøy. Det blir fint for meg, god oppladning. Mm. Atletico Madrid, for så vidt, så jo helt strålende ut mot Getafe.
I Drillo-darbyet, som jeg så vi pushet med på push-varslet til de som fikk det fra TV2. Forklar kjapt, hvorfor er det Drillo-darbyet?
Det er vel fordi at Drillo fra Gammalta har vært veldig glad i Atletico Madrid og deres defensive organisering, og han har blitt også glad i Getafe på grunn av det samme. Nå har ikke Getafe vært så god de siste par årene på akkurat det, men han er glad i, vi vet jo det, Drillo er glad i defensiv organisering, solide greier.
Og det som var gledelig i går, synes jeg, var Joao Felix, som har på en måte er en veldig raffinert spiller som skal passe inn i dette Diego Simeone-systemet, da, som slår 3 målgivende passninger, og hvis han bare kan være den juvelen inne i denne mixen, så det blir nok three horse race. Mm.
Du har Barcelona igjen til helgen, Real Sociedad mot Barcelona. Spennende.
Det er jo veldig spennende. Barcelona er jo utrolig spennende å følge nå, for å være helt ærlig. Det mener jeg, det var ikke tøyst. Det er bare helt sinnssykt spennende å følge. Ja. Eller veldig spennende å følge.
Og mandagens kuleste opplevelse, synes jeg, fra den runden som var Betis. Altså, hvis du skal sette deg ned og se en La Liga-kamp som ikke innebærer liksom Real Madrid, Atletico, Barcelona, se Betis. De er så morsomme. Altså, de løper i bakgrunnen hele tiden. Mm. Altså, stakk stakkars Schelche, de ble I tillegg liksom redusert til 10 ganske tidlig der da, etter et rødt kort, men det må ha vært slitsomt, rett og slett. Fantastiske å se på, så det det anbefales. Og de også har jo hatt litt sånn registreringsissues, ikke helt på nivå med Barcelona, men de stilte I går uten, altså I tropp da, uten William José, uten Andrés Guardado, uten Joaquín, uten Luis Henrique, og uten en eller to til, tror jeg, fordi at de ikke har fått registrert de for spill enda. Mm. Men så har de solgt Marc Bartra, så da har de, får de det til allikevel.
Ja. Han gikk til Tyrkia,
var det? Han forsvant til Trabzonspor, tror jeg. Trabzonspor,
stemmer. Ronaldo, tilbake, nevnte jeg introen. Ronaldos Valladolid tapte 0-3 hjemme for Villarreal, men han jo... Han ligans største stjerner. Eieren til Valladolid. Nei, kanskje ikke. Kanskje drøyt. Jo, men han jo enorm. Hver gang du ser han, så blir du bare glad, synes
ja,
jeg da.
Ja, han jo den største stjerna samme hvor han går. Ja. Så da var han jo definitivt ligans største stjerne også, selv om vi selvfølgelig sier det med grunn til øye.
Ja da,
selvfølgelig. Nei, han sånn, han har vært den viktigste versjonen I et hvert rom han har gått inn I nå. Siste 30-40 årene.
Så, ja, ja. Kanskje med unntak når han traff Maradona. Ja. Altså sånn, de to, ja, kanskje ikke da.
Jo, kanskje.
Nei, kanskje ikke. Men Sevilla Real Valladolid neste der, fredag kveld, så da det håp om å få noen bilder av han fra tribunen, kanskje, hvis han tar turen nedover dit. Nordmenn I Italia, det greit å svippe innom. Vi nevnte det før runden at det var mange som kunne komme til å være I aksjon. Det var ikke så mange som spilte når alt kom til alt, men Christian Thorsvedt debuterte med gult kort og 80 minutter mot Juventus. Emil Konradsen Seid fikk de siste 10, det var vel et dobbeltbytte der. Han, og, jeg husker ikke, men I hvert fall kom inn for Thorsvedt. Angel Di Maria herjet jo for Juventus, sammen med Dusan Vlahovic. Det litt sånn under radaren overgang kanskje, den Di Maria til Juventus. Det tror jeg vi kan få mye glede av I Champions League utover også, for han jo Han jo helt der oppe, egentlig.
Ja, han det, men jeg hørte om han så lenge. Hvor gammel han blitt nå? Ja, det, han
34?
Ja, det det. Jeg
så gammel.
Ja, jeg tenker 34 jeg også, men det mulig han yngre.
88 måneder, helt riktig. 34 år.
Men der det også Dusan Vlahovic som
ja, da, han skal
overskriften da, at han kan utrette en hel sesong I Juventus. Det kan bli fryktelig nyttende.
Så var vi innom Roma og deres titelkandidatur, vinner 1-0 mot Salernitana, Botheim for en drøy time der, som da blir hans Serie A-debut, Julian Kristoffersen 17 minutter som innbytter. På benken sammen med Kristoffersen sitter jo Frank Ribery fremdeles, det jo litt gøy at han I aksjon sammen med disse nordmenn I Salernitana. Det en mann som har spilt VM-finale og blitt topp 3 I Ballon d'Or, så kult. Det må være kult å spille med han, tenker jeg da.
Jeg tenker det gøy å komme på treningsfelt og Frank der. Det må jo være helt nylig der.
Det jo, Salernitana jo sånt, litt sånn mini-Napoli. Det jo virkelig kok der nede, og jeg må jo si Botheim, han har på en måte ferdighetene, lykken til å spille Serie A-fotball, så han håper jeg får det til. Jeg blir en slags norsk Totti. Der nede. Det hadde vært stort. Han ikke helt ulik heller, sånn typemessig.
Neida. Leo Østegård, ubenyttet reserve for nettopp Napoli, vant 5-2 bort mot Verona, og Martin Palumbo, ubenyttet reserve for Udinese I 2-4-tap mot Milan. Vi var innom et par Champions League-kandidater, som jeg
jo,
tenker
det. Jo, men ta med Mathias Nordmann da.
Ja, selvfølgelig, der kommer jo nettopp.
På vei til Lecce.
Klar, ja, I praksis klar da.
Ja, ikke sant?
Når dere hører dette, sannsynligvis klar.
Ja, ja. Og så hvis det går I øden da, Lecce, ok, Lecce. Ja. De har solgt 19 000 sesongkort da. De har solgt 3-4 ganger så mange sesongkort som Napoli. Så det ikke noe... Og de tilbake igjen. De rykker alltid ut og rykker langt vekk, og så kommer de tilbake. Så der det kok der også, apropos sånn kok.
Men det ikke en bankårsklubb.
Nei, på ingen måte. Og Nordmann, han kler jo også serie.
Ja, han skal være I sånne liger.
Mm. Så sa jeg en fun fact, en tweet der fra Fotball Italia, at det var første gang siden 1971 at det ikke var noen uavgjort kamper I åpningsrunden I Serie A. Så det liksom det der mantra om at italiensk fotball ikke kjedelig og 0-0, da. Det kan vi bare legge vekk.
Det deilig å bare legge vekk den da.
Mm. Det gikk noen år, men 1971 altså, siste gang der. Det jeg skulle til å si var at vi har Champions League etter hvert, og det greit å ta en liten status på de store klubbene. Bayern vinner 2-0 over Wolfsburg, fulgte opp åpningsseieren mot Eintracht Frankfurt. Musiala skåret igjen, I ferd med å bli en av profilene allerede. Borussia Dortmund, livet etter Erling Braut Haaland, snur kampen mot Freiburg I sluttminuttene. Og der det en ny engelskmann som har gjort seg gjeldende, Jamie Bynoe-Gittens, 18 år gammel, hentet fra akademiet til Manchester City. Høres det ut som noen noe noen har gjort før.
Det høres ut som en ganske god suksessoppskrift i de traktene av Europa, det.
Han kom inn på, skåret 1-1-målet, så nå har han skrevet en ny kontrakt til 2025. Og så var det Youssoufa Moukoko som skåret 2-1-målet. Han 17 år, han engelskmann 18 år, så det lover godt for Borussia Dortmund, som dessverre må klare seg uten Sebastian Haller, som gjennomgår kreftoperasjon og kreftbehandling. Så har de fått inn Anthony Modest, i en alder av 34 år, hentet fra Köln, og han spilte hele kampen i helgen. Du vet hvem han har inspirert, husker vi snakket om det? Nei. EM-podcasten vår, Ellen White, sin målfeiring med fingrene til øynene, var noe hun plukket opp da hun så Anthony Modest i aksjon for Köln for noen år siden, da, og siden tatt den målfeiringen til seg.
Hun har jo den mest legendariske feiringen når han tok lua til, det burde dere søke opp,
ja.
Modeste cap, eller ja. Sixpence, eller ja.
Men den ikke den faste, den med brille er fast. Ja. Men, ja, ja.
Du har sett den, eller?
Ja, ja jeg tror det. Ja. Ja. Vi var innom Messi forrige uke. PSG, det var ikke han som stod overskriften denne gang, men de skåret 5 igjen, vant 5-2 over Montpellier. Men en situasjon som har rullet i sosiale medier etter det, er jo Kylian Mbappé som ikke får ball. Spesielt at det den store snakkelsen, men det har blitt litt det denne gangen, Espen.
Ja, for han, det var en kontering, og så... Jeg lurer på om ikke det er Hakimi eller noe som drar, eller en annen.
Vitinha, tror jeg, kanskje.
Vitinha er det som har ballen, og så har han med seg Hakimi på høyre, og så har Mbappé Tavarom på venstre, spiller Hakimi. Det gidder ikke Mbappé, så da stopper han. Midt i kontringen. Han bare stopper, det her gidder jeg ikke. Det er jo kjempestart da, etter å ha fått en kontrakt på 1000 milliarder i år, og skal være... Så du har liksom, det er ikke nok med at Neymar er kaos, nå skal han begynne å holde på sånn, for det inntrykket mitt av Mbappé til nå, det er sikkert kanskje feil, men det er, han har vært lojal mot prosjektet hele veien og ville være PSG og sånn. Men det ser ikke sånn ut akkurat der.
Det ser jo ikke så veldig bra ut, nei. Det, og så kom vel den straffe, ikke disputten, men varianten etterpå der, hvor han ber om å få ta straffa til Neymar etter at han selv vel hadde bomma på straffet tidligere i kampen. Og hvis du går inn på, nå tror jeg han har fjernet noen i de, men hvis du går inn på Twitter-profilen til Neymar og sjekker hvilke tweets han har liket, så er det jo også noen interessante varianter som lå der. En del sånne Mbappé-negative tweets som Neymars Twitter-konto har liket.
Det er uten tvil sirkus. Det skal bli spennende å følge utover. Christophe Galtier har en tritørn foran seg, men han har jo gjort det bra da. Er det en som vet hva det dreier seg om i fransk fotball, i hvert fall i Ligue 1 de siste årene, så er det han. Han vant ligaen med Lille og var lenge i sånt igjen, og har rutin i hvert fall til å takle det, så får vi se om hvordan det går. Før vi runder av, skal vi kjapt innom nominasjonene til Gullballen, for de kom forrige uke. Caroline Graham Hansen oversett igjen, Ada Hegerberg nominert, Erling Braut Haaland nominert, Braut Haaland ble nummer 11 i fjor. Du skal stemme, Kristina, det er jo førstehåndskilde til det som skal skje. Du har vel ikke stemt enda, sant?
Nei, jeg har ikke stemt enda. Jeg skal altså kun stemme på kvinnekåringen da. Skal sende inn mine topp 5 kandidater av de 20 som er plukket ut. Så da må jeg jo den grundige...
Ja, og det er jo litt nytt av året, sant? For tidligere har det vært kalenderåret som har vært gjeldende for gullball. Nå er det sesongen 2021-22, inkludert da fotball-EM som var i sommer.
Ja, så det er fra 1. august 2021 til 31. juli 2022 som er gjeldende.
Og da er jo spørsmålet, er det Alexia Putellas, fjorårsvinneren, som er favoritten? Hun mistet jo EM med sin korsbåndsskade.
Det er ganske sånn åpent race egentlig, for sånn jeg ser det i hvert fall, for gullballen på kvinnesiden, fordi at Barcelona var fantastiske hjemlig serie og spilte seg til finale i Champions League, men de tapte den finalen. Lyon var fantastiske i den finalen og i hjemlig serie, men det var egentlig ingen Lyon-spillere som presterte så veldig godt i EM, og England som gikk hen og vant hele EM, har jo ikke så mange spillere som har vært helt sånn elleville i klubbfotballen, så det er ganske åpent, og jeg vet fortsatt ikke helt hvordan jeg skal stokke stemmeseddelen min helt ennå, men det blir morsomt, men det er en som jeg synes det er veldig synd at, altså Caroline Graham Hansen hadde nok også fortjent å være inne på den topp 20 nominasjonslista, men en jeg synes det veldig synd at det ikke der, Kira Walsh. Englands midtbanegeneral ble vel kåret til finalens beste spiller i EM-finalen, og var helt fantastisk for England, og har vært veldig god også for Manchester City. Synd at hun ikke med der, men jeg tror ikke hun hadde jo sannsynligvis ikke vært en som hadde vunnet totalt sett allikevel, men ja.
Ja, det blir spennende å se. Ada Hegerberg var jo enorm i Champions League-finalen. Det teller jo mye. Som nevnt, ikke det beste mesterskapet med Norge, selv om hun sto jo frem og gjorde en god innsats, men det blir kanskje ikke nok til å være helt oppe i toppen der, i en pris hun jo historisk sett alltid vil nevnes i, fordi hun var den første kvinnen som vant. På herresiden er det jo nesten ingen tvil. I hvert fall sånn oddsmessig, Karim Benzema, du får ikke mye penger igjen for å sette pengene på han all den tid Real Madrid både vant ligaen og vant Champions League.
Ja, og han bar dem til de to titlene. Så hvis noen andre enn Karim Benzema vinner den nå, så er jo det like dust som at Robert Lewandowski ikke fikk en når de avlyste Ballon d'Or i 2020.
Mm.
For det stemmer, ikke?
Ja. Ja.
Det er riktig. Det var jo litt snakk om Sadio Mané på vårparten etter at Senegal hadde vunnet Afrikamesterskapet før da Liverpool endte opp med å ikke vinne Champions League. Hadde de vunnet Champions League, og kanskje ligaen, så går jo det an å si at han er absolutt det der oppe. Nå er det vel Salah og Van Dijk, tror jeg, som på en måte neste på listen etter Benzema, men du får sånn nesten 20 ganger pengene på de, så det blir nok Karim Benzema. Så er det første gang siden 2005 at ikke Lionel Messi er nominert til denne prisen. De har jo gått litt ned på kriteriene, for før har det vært sånn at totaliteten av karrieren din også skal være en faktor i dette, men det er det ikke lenger. Og da holdt ikke PSG's Messi-sesong, holdt jeg på å si, Messi's PSG-sesong. Og det er jo fair.
Ja, altså
selv om han er fantastisk, så har ikke han prestert så godt i 2021-22 da.
Nei, og det har vært et litt sånn merkelig kriterie også, at man skal vurdere en spiller utifra sesongen han eller hun har levert, og så skal liksom hele karrieren teller med. Det blir jo litt merkelig. Det er jo altså, for da skal man kåre verdens beste fotballspiller totalt sett, mens her er det jo den beste spilleren det siste året, og da kan jo ikke tidligere meritter telle med i utgangspunktet, mener jeg.
Han er kanskje tilbake til neste års gullballsending, eller gullballkåring, det vet man ikke.
Ja, det er så moro med de gullballkåringene. I hvert fall med det kriteriet nå som er fjernet, da. Det er enda mer ferskvære.
Det kommer til å bli en bra kveld, tror jeg. Vi skal sende den kåringen igjen. Kan vi begynne å reklamere for den allerede nå? 17. oktober kommer den gullballkåringen.
Hold av datum.
Ja, den må du holde. Bare notere dem en gang, i hvert fall alle dere. Vi gjerne har dere med på sending. Det er vel også... Jo da, altså, men jeg skal ikke sitte med bemanningsansvar i TV2-sporten. Jeg tror jeg skal bli opp til alle, men hvis opp til meg, så sitter alle dere tre og snakker fotball for TV2s plattformer den 17. oktober. Tror vi runder av det, Jespen, ikke det greit?
Jo, kjempefint det, var gøy det.
Ja, kos deg.
Ja.
Takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Takk for at du kom, Henrik Olav.
Det var en glede.
Det begynner bra.
Ja, det er ikke jeg riktig til å vurdere, men jeg synes ikke jeg bommet på sånn alt for mye passninger. Jeg føler... For det var helt greit, men jeg skal ikke sitte og kjøre en evaluering av meg nå.
Nei, det får bli opp til dere som har hørt på. Kom med tilbakemeldinger på totaliteten, men også på Henrik Olavs...
Men jeg synes du var imponerende.
Ja, men det er hyggelig. Takk for det. Takk for at du var med, Kristina.
Takk, takk.
Og takk til Moderne Medier som legger til rette for at vi får gjøre dette. Kom med ratings og skryt gjerne av både Henrik Olav og resten av gjengen på der du hører på podcast. Og så satser vi på at noen sitter her og snakker igjen neste uke. Ha det bra!
Moderne Media. Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.